Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit în această ocazie. Vom continua oarecum și în această emisiune să discutăm despre un grup deosebit din Cartea Apocalipsei, tot un personaj colectiv, aș putea spune, care are semnificație pozitivă. Am discutat în emisiunea anterioară despre martiri, iar în această emisiune vom vorbi despre cei sigilați. Și apar în două pasaje biblice, în Apocalipsa capitolul 7 și în Apocalipsa capitolul 14. O să vedem cine sunt acești creștini, acești urmași al lui Iisus Hristos, urmași al lui Dumnezeu, care păzesc cuvântul lui Dumnezeu, și de asemenea care este relația între ei și cei despre care am discutat în emisiunea anterioară despre martiri. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit și în această ocazie.
Bine v-am găsit!
Cine sunt cei sigilați? Și ca să ne legăm puțin și de emisiunea anterioară, când am vorbit despre martiri, sunt și cei sigilați un fel de martiri sau sunt personaje diferite sau sunt și între cei sigilați martiri?
Da, subiectul este important și trebuie să precizez din nou că la grupul principal, femeia, unde îi avem pe toți creștinii adevărați, apoi femeia rămâne doar rămășița ei pentru perioada finală. Din acest grup principal, cei 144.000 sau cei sigilați, e un grup mai mic. Grupul acesta aparține rămășiței femeii, pentru că rămășița femeii reprezintă Biserica lui Dumnezeu din ultima etapă a istoriei, etapă numită în biserici Laodiceea. Deci în ultima etapă a bisericii este doar o rămășiță a femeii. În ultima etapă a istoriei din această rămășiță se desprinde un grup și mai mic, care sunt cei sigilați. Cine sunt cei sigilați? Sunt grupul rămășiței care nu va trece prin experiența morții și care direct din această viață vor merge în viața veșnică. Aștia sunt. În mod simplu, concret și clar.
Să înțelegem că ei nu vor fi martiri, pentru că martirii sunt cei care își încetează viața.
În mod real nu vor fi martiri, pentru că dacă ei nu vor muri, nu,
exact,
trec din viață în viață, atunci n-ai cum să fii martir. În mod virtual, ei sunt martiri. Pentru că oamenii aceștia au trecut printr-un proces în care toți au fost condamnați la moarte. În mod virtual, ei au fost martiri. Dar în mod real, nu au fost martiri.
Ce îi recomandă ca să facă parte din această categorie? Și cum trăiesc ei această experiență a sigilării? Ce semnificație are, de fapt, sigilarea? De ce, practic, cei care trăiesc în contextul revenirii Domnului Iisus Hristos, pentru că despre evenimentul acesta vorbim, de ce e nevoie să fiți sigilați?
Da, e important. În Biblie avem de-a face cu două sigilări. În mod normal, când un om vine la Dumnezeu și se botează, el primește, conform lui Pavel în Efeseni, capitolul 1, capitolul 5, primește sigiliul Duhului Sfânt ca arvună. Deci este doar o parte, cum să spun eu, pe jumătate. Doar un început. Deci Duhul Sfânt vine asupra omului ca un sigiliu, ca o arvună. Aceasta dovedește că s-a convertit și a trecut de partea lui Dumnezeu. În momentul în care oamenii aceștia ajung într-un moment de maxim conflict, într-un moment final, moment final. Atunci, ei participă la o bătălie finală. Și avem situația Ierusalimului în timpul regelui Zedechia, perioada lui Ieremia, când Ierusalimul este atacat de către babilonieni. Când Ierusalimul este cucerit de babilonieni și distrus. În situația aceasta, profetul Ezechiel vede în capitolul 8 și mai ales capitolul 9, vede o lucrare specială și spune așa: îngerilor care aveau sabia, duceți-vă prin cetate și nimiciți pe toți acei oameni care nu au sigilul meu pe fruntea lor. Și înaintea lor merge un alt înger care pune pe fruntea oamenilor un semn. Zice, oamenii care poartă semnul acesta nu vor fi nimiciți. Deci iată, suntem într-un moment final care însemnează cucerirea și distrugerea Ierusalimului. În acest moment final scapă cu viață oamenii care sunt sigilați. Cine sunt sigilați? În situația aceea știm cel puțin două nume clare. Unul este Baruc, secretarul lui Ieremia. Ieremia îi spune, Baruc, de ce umbli după lucruri mari? Adică de ce te străduiești să ocupi funcții importante? Eu îți dau ție ceva mai important. Îți dau ție ca pradă de război viața ta. Deci, vedeți, în momentul în care toți oamenii mari, cu funcții, toți oamenii obișnuiți erau uciși sau erau duși în robie, Baruc își primește viața. De ce? Este unul din cei sigilați. Ieremia își primește viața, este unul din cei sigilați. Deci sigilarea reprezintă o lucrare a lui Dumnezeu, sigilarea specială. O lucrare a lui Dumnezeu în momentele finale de conflict, prin care acei oameni care îl reprezintă pe el poartă un semn care îi protejează de moarte violentă, îi protejează de dezastre mari și îi ajută să treacă cu bine prin aceste semne. Aceasta însemnează sigilarea după modelul Vechiului Testament.
Și care se aplică la cei 144.000?
Mai intervine un element ca să o aplicăm la aceștia. Elementul care intervine este pecetea a șasea. În cadrul pecetea a șasea, extrem de înfricoșătoare, deoarece reprezintă semnele revenirii Domnului Hristos, apare un strigăt. Nu știm dacă este Ioan care strigă sau dacă este altcineva, nu știm. Și cine poate sta în picioare în fața evenimentelor care conduc la revenirea Domnului Hristos? Deci, când cerul se deschide, când munții fug, când marea se înfurie, cine poate sta în picioare? Întrebarea e normală. Vedeți că întrebarea este ceva de genul martirilor. Doamne, până când suferim? Cine poate sta în picioare? Totul e logic.
Cine poate rezista?
Cine poate rezista? Și atunci Dumnezeu spune, bun, o să vă explic. Și deschide o paranteză și începe capitolul 7, care este o paranteză între pecetea a șasea și pecetea a șaptea, care este capitolul 8 cu 1. Și în capitolul 7 ni se vorbește despre sigilare. Și spune, vor sta în picioare oamenii care vor fi sigilați. Așa cum în Ierusalimul de pe vremuri au scăpat de moarte oamenii care au fost sigilați atunci, și am vorbit de Baruc, de Ieremia și alții, tot la fel în viitor vor scăpa de moarte cei care vor purta sigilul meu.
Aici în capitolul 7 nu ni se descrie în mod explicit ce calități au acești oameni, doar că vin din necazul cel mare, e așa o prezentare mai simbolică, dar în capitolul 14 este o descriere foarte concretă. Spune de la versetul 4, ei nu s-au întinat cu femei, cât sunt vercuri, sunt vecini și urmează pe miel oriunde merg. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie. Sunt câteva calități pe care oamenii aceștia le au, calități care într-un anumit sens vin în urma unei experiențe continue, a rămâne curat, moral, a nu spune minciuni, a fi un om onest. Nu e experiență de moment. Nu se poate să te culci noaptea, să te trezești dimineața cu calitățile acestea. Tabloul acesta trece mai departe de un anumit comportament?
Tabloul este foarte frumos și este foarte clar și ne ajută să mergem la o identificare mai precisă. Încă o dată repet, sigilarea despre care vorbim aici este o sigilare finală în fața unui moment critic. După cum momentul critic în trecut era cucerirea Ierusalimului de către Babilon și în fața acestui dezastru mare, singurul lucru care te ferea de moarte era sigilul lui Dumnezeu. Momentul critic din Apocalips este revenirea Domnului Hristos pe norii cerului. Revenirea aceea cu sabia gurii în față, cu toți cei păcătoși care mor, nu pot să reziste în fața acesteia, vor rezista, vor putea să stea în fața Domnului Hristos cei care sunt sigilați. Deci acesta este contextul, trebuie să fie foarte clar. Mm-hmm. Nu vorbim de o situație normală care o trăim astăzi, vorbim de un moment special. Prima lor caritate este sunt verguri, adică sunt feciori, n-au avut contact cu femeile. Ei, nu trebuie să ne gândim că sunt niște băiețani de 15-20 de ani care s-au păstrat curați, nu se referă la o situație fizică, ci se referă la o situație spirituală. Pentru că noi am vorbit până acum de o femeie care în faza finală a mai rămas o rămășiță. Dar unde este restul femeii? Pe restul femeii o găsim în capitolul 17, îmbrăcată în haine provocative, pe o fiară de culoare roșie și având relații cu toți împărații pământului. Deci iată că restul femeii, în loc să se mai încreadă în Dumnezeu, în loc să mai roage pe Dumnezeu să zică pâinea noastră cea de toate zi, dă-ne-o tu, să roagă de împărați pentru pâine, pentru haine, pentru relații, pentru ca să-și impună decretele ei. Femeia în acest fel nu mai este curată, pentru că ea n-a mai rămas lângă bărbatul ei Hristos. Este o desfrânată pentru că s-a aliat cu puterile statului, cu împărații, cu regii, cu guvernele care sunt astăzi pe pământ. Și atunci, în acest raport, cei 144.000 sunt oameni care nu urmează pe acea femeie, care ei n-au desfrânat cu asta, ci s-au păstrat curați. Deci sunt oameni care n-au creat compromis. Vedeți, compromisul nu se face numai la nivel de stat sau de organizație. Face și la nivelul personal. Îți spuneți, uite, domnule, vă păstrați serviciul, vă mai dăm și un bonus, vă mai dăm ceva, dar sâmbătă veniți pe la noi să semnați condica. Și spui, nu pot. Domnule, uite, cu tare. Și atunci, acest lucru se pune și personal. Eu, tu sau oricare dintre noi, cei care ascultați aceste emisiuni, veți fi la un moment dat pus în situația de a crea un compromis. Băi, ce să fac, că n-am încotro, am copii la școală, am cu tare, ce mă fac?
Nu contează ce fac cu mâna, contează ce ai minte.
Eu totuși cred, eu totuși îl iubesc pe Dumnezeu, dar un pic de nu contează prea mult.
Să nu facem
un pic de
zel
însemnează murdărie, imoralitate. Însemnează femeie desfrânată. Eu nu mai sunt loială Domnului Hristos, ci sunt loial acestei puteri în fața căreia îmi plec capul. Ei, cei 144.000 n-au făcut niciun gest de acesta. Sunt oameni care și-au păstrat integritatea morală. Au spus, suntem gata să mergem până la moarte, dar nu cedăm. Nu e ușor. Nu e ușor. Dacă doriți să aparțineți acestui grup, trebuie să vă rugați serios, trebuie să vă verificați și să spuneți, Doamne, dacă crezi că pot să rămân statornic, ajută-mă. Dacă nu, cheamă-mă la odihnă, pentru că ferice de morții care mor în Domnul.
Da, sunt și alte aspecte care apar aici. Pe lângă calitățile lor, sunt și anumite aprecieri. Sunt cel din tâi rod, îl urmează pe miel oriunde merge el. Să trecem într-un alt plan acum al unei autorități pe care ei o au, pe care o primesc cei care sunt sigilați, da, și care trăiesc în momentul acesta.
Îmi place ideea, sunt cel din tâi rod. Este practica iudeilor ca la Paști, a doua zi după Paști, să vină cu snopul de legănat, numit cele întâi, primele roade, și să le aducă la templu, spunând din primul rod al pământului, adică grâul. Grâul era alimentul de bază. Primul snop din lan nu-l mâncăm noi, ci îl oferim Domnului. O idee foarte frumoasă, de a oferi lui Dumnezeu primul lucru. Ai un pom, primele roade din pom le dăm Domnului. E ceva frumos. Și îi spune, sunt primul rod. Păi ce însemnează primul rod? Însemnează oamenii mântuiți. Când Dumnezeu, zice, a aruncat secera ca să strângă secerișul pământului, capitolul 14, aceștia, din secerișul acestui pământ, e un snop, primul care îl faci și care îl pui în hambar. Cine este acest prim snop? Păi acest prim snop sunt oamenii care sunt în viață acum, nu mai trec prin mormânt și să învieze, ci din viață trec direct în viața veșnică. Ei sunt primul rod. Și atunci, ca primul rod, este foarte normal că sunt acei creștini care trăiesc în perioada finală, trec prin perioada de fără har, trec prin perioada plăgilor, rămân statornici lui Dumnezeu în timpul pericolului teribil al decretului duminical, și acum, când Domnul Hristos vine pe norii cerului și poartă sigilul, ei sunt primii care se duc la cer, împreună cu cei care au murit. Dar gândiți-vă, dacă aș fi eu și cu tatăl meu, tatăl meu este în mormânt, înviază, ne întâlnim, dăm mâna și practic ne înălțăm la cer împreună. Dar între mine și tatăl meu e o diferență. El a trecut prin mormânt. Eu n-am trecut prin mormânt. Eu trec direct la cer. Eu sunt primul rod, nu tata. Chiar dacă el a murit mai de mult și chiar dacă mergem în paralel odată spre cer. Eu sunt primul rod pentru că eu am ceva specific, ceva nou, acela de a trece din viață în viață.
În capitolul 15 e descrie foarte frumos, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut o mare ca de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Cine sunt acești biruitori? E vorba tot exact de acești 144.000 cei sigilați?
Da, da. Deci aici nu este folosit termenul 144.000, dar indirect tot acolo ajunge. Fiindcă în timpul decretului duminical, când se dă decretul duminical, nu pot să reziste în fața acestui decret duminical și în timpul plăgilor decât oamenii care sunt sigilați. Și atunci, ei sunt cei care nu s-au închinat fiare, adică n-au acceptat decretul fiare. Și cine sunt cei ce n-au acceptat? Cei care au acceptat decretul lui Dumnezeu, semnul lui Dumnezeu. Deci, automat, sunt cei sigilați, adică cei 144.000. Acesta este un verset care ne ajută să întărim și mai mult convingerea că cei 144.000 sunt cei sigilați, sunt cei care nu au acceptat decretul fiare și care i-au stat împotrivă până la capăt.
Este o discuție foarte amplă și foarte complexă cu privire la cei sigilați, cei 144.000. Sunt multe variante. Aș vrea să întreb ceva asemănător, cum am discutat și în emisiunea anterioară despre martiri. este cineva predestinat pentru a face parte dintre cei sigilați, dintre cei 144.000, dacă am făcut parte dintr-o biserică unde am constatat că sunt reguli sau ritualuri care sunt neconforme cu cuvântul lui Dumnezeu, deja ne-am întinat și am pierdut șansa aceasta ca să facem parte dintre cei 144.000. Zic, e doar un exemplu. Sunt multe idei care s-au atâtat în mintea noastră când ne raportăm la acest tablou biblic.
Primul lucru trebuie să-l înțelegem clar. Că cei 144.000 nu sunt niște oameni care toată viața lor au fost undeva deasupra problemelor, au fost așa într-o colivie ca să nu se întineze cu ceilalți și s-au păstrat curați.
Și într-un anumit sens au primit respectul și aprecierea celor din jur, că într-adevăr sunt niște oameni deosebiți și ei merită
deci,
să fie.
În lumea noastră există această lucrare a cazierului. Băi, dacă ai fost odată la închisoare, dacă ai avut vreo problemă, ești deja pătat.
Dacă ai cazier.
Nu mai poți să obții niște funcții. Și în această variantă gândim și cu anumiți sfinți, mai ales cei 144.000. Nu există. Pentru că ai putut să fii cel mai mare împotrivitor, Saul, deci un criminal pentru creștini, și să devii cel mai mare apostol. Pentru că Dumnezeu ține cont de pocăință, de convertire și de atitudinea ta în momentul de criză. În momentul de criză, acești oameni au luat poziția hotărâtă, iar Dumnezeu și-a dovedit aceasta prin sigilarea lor. Este primul element. Al doilea element este că oamenii aceștia cântă o cântare. În capitolul 14 se spune cântă o cântare nouă. În capitolul 15 spune cântă cântarea mielului și a lui Moise. Ei, semnificația cântării în Biblie este mult mai profundă. El nu este doar un cântec, nu e vorba de un cântec, ci e vorba de o viață. Cântecul este expresia vieții mele. Deci, mi-a pus piciorul pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă și mulți au văzut lucrul acesta. Cântarea nu o vezi, cântarea o auzi. Dar în contextul sfinților, cântarea nu este auzită, ci este văzută. Și atunci ce poți să vezi? Poți să vezi viața lui, poți să vezi poziția lui, demnitatea. Ca cei trei tineri în fața chipului stau drepți și nu se închină. Așa sunt și aceștia. În fața chipului fiarei stau drept și nu se închină. Deci cântecul lor este poziția lor, demnitatea lor. Aceștia sunt
statutul.
Statutul lor. Aceștia sunt oamenii. Ei au învățat cântarea mielului și cântarea lui Moise. Două cântări speciale. Și ei sunt alături de miel oriunde merge el. E o grupă specială.
Și în primul rând, sunt predestinați cineva pentru asta?
Sau? În primul rând, nu știm când va veni timpul acela. Eu nu pot să spun că peste un an sau peste 10 ani va veni sigilarea specială. Nu știm. Sigilarea specială vine cu foarte puțin timp înainte de închiderea Harului. Oamenii care vor fi sigilați acolo, ei nu mai mor. Deci, în primul rând, eu trebuie să trăiesc acea perioadă. Dacă eu sunt în perioada apropiată sau nu sunt, încă nu știu. În al doilea rând, eu trebuie să am această forță de caracter, să rezist tuturor ispitelor celor mai mari. Și să trăiesc într-un timp când nu mai există har. Hai să spunem că timpul sigilării va fi în timpul vieții noastre. Întrebarea care mi-o pun și mi-o pun foarte serios. Doamne, sunt eu destul de puternic ca să rezist la atâtea tentații care vor fi, la atâtea pericole, mi ia tot, absolut tot, să fug în pădure ca să nu mă închin la chipul fiare, vor fi eu atât de puternic? Și o să zic, Doamne, dacă Tu știi că voi fi atât de puternic, sigilează-mă. Dacă știi că nu sunt atât de puternic, cheamă-mă la odihnă. Și mă voi odihni și voi ieși din mormânt în ziua venirii Tale. Aceasta este rugăciunea mea. Așa văd eu problemele. Așa le-am învățat și eu de la înaintașii mei când i-am auzit predicând și așa cred.
Deci înseamnă că nu e cineva predestinat, asta să ne fie nu foarte e. Clar. Și putem să gândim și în privința aceasta, așa, după regula predicii de pe munte, cu ordinea inversată, cei din urmă vor fi cei din tâi, s-ar putea să avem surpriza ca cei pe care îi considerăm ca fiind cei mai nepregătiți pentru ca să facă parte dintre cei sigilați, să fie între cei sigilați, inclusiv eu, da, la un moment dat, gândindu-mă la lucrul acesta, că mă consider prea slab, e corect să ne gândim așa?
Problema aceasta este, cum să zic eu, nu vreau să o categorizez, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului, spune text. El decide. Nu eu decid că tu ești tare și eu sunt slab, tu merit și eu nu merit. Aceasta este decizia lui Dumnezeu. Eu un singur lucru trebuie să știu. Să fiu credincios lui. Să respect poruncile lui și mărturia lui Hristos ca să am certitudinea că aparțin rămășiței. În această rămășiță să trăiesc perioada finală. În această perioadă finală să fiu omul integru și de neclintit. Și mai departe Dumnezeu hotărăște.
Ce trebuie să fac acum pentru ca să pot avea această imagine în minte într-un mod încurajator? Să nu privesc cu teamă, să nu privesc cu oarecare strângere de inimă acest moment, pentru că apare de multe ori această temere și îngrijorare față de acest timp de strâmtorare, de sigilare, când trăiești fără mijlocitor, când harul este închis, cum sunt formulele acestea care poate pentru unii nu spun prea mult, dar pentru unii au semnificație.
Au semnificație pentru oameni care nu-L cunosc bine pe Iisus. Dacă eu îl cunosc bine pe Iisus, eu n-am nicio problemă. Eu sunt sub ocrotirea Lui. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice despre Domnul. El este scutul meu. Al doilea lucru, sigilarea se face prin Duhul Sfânt. De aceea eu trebuie să fiu sigur și să mă preocupe botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta este cea mai importantă lucrare actuală. Eu trebuie să mă rog lui Dumnezeu, trebuie să studiez, trebuie să am zile de post. Doamne, vreau să primesc ploaia târzie. Vreau să fiu sub puterea Duhului Sfânt. Un om care este sub puterea Duhului Sfânt este într-un loc sigur, n-are probleme. Aceasta este datoria mea actuală. Nu trebuie să îmi facă fel de fel de iluzii sau să îmi fac fel de fel de scenarii. Trebuie să primesc Duhul Sfânt și să stau sub ocrotirea lui Dumnezeu. Și restul totul îi aparține lui.
Bun, și atunci dacă stau sub ocrotirea celui preanalt și mă odihnesc la umbra celui atotputernic, de ce m-aș ruga, Doamne, dacă nu pot să trec atunci momentele acelea, Tu să mă treci la odihnă?
Da, pentru că El știe atitudinea mea. Eu nu mă cunosc foarte bine. Pot să fiu foarte credincios, dar în momentul în care 5 zile nu mănânc nimic, corpul meu acționează diferit de corpul tău. Atunci, la foamete aceea teribilă, poate că aș fi dispus să mănânc ceva necurat.
Da, Dumnezeu știe.
Eu nu mă cunosc pe mine, nu? Eu nu mă cunosc pe mine. Sau unii oameni sunt rezistenți la bătaie. L-ai lovit de 2-3 ori, nu-i pasă. Altul nu poate suporta nicio palmă. Da. Sensibil. Și atunci Dumnezeu știe. De aceea eu pun în mâna lui Doamne, Tu știi, Tu decizi.
Și când ne punem mâna lui Dumnezeu, El nu ne poate pregăti pentru momentul acela. Nu neapărat că mi-aș dori neapărat să trec prin momentul acela, dar am mă gândi cumva că n-aș putea să trec, nu subestimez puterea lui Dumnezeu de a mă transforma, de a mă pregăti. Și asta nu că toată lumea ar trebui să treacă.
Nu,
sau că
nu pentru că ceea ce gândești tu ar însemna o intervenție a lui Dumnezeu în structura mea umană. Iar Biblia spune așa, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră. Structura noastră umană diferă de la unul la altul. Așa suntem noi. Unul e gras, altul e slab, unul e așa, unul e așa. Eu mă uit la unii oameni, băi, nu ți-e frig, nu m-am cămașă, eu sunt îmbrăcat. Bine, ce da, zice, eu am cămășele pe sub ele. Da, suntem diferiți. Deci unul rezistent la frig, altul rezistent la căldură,
la calomnie.
Unul la foame, unul la calomnie. Și asta e structura mea. Și Dumnezeu ține cont de această structură a mea. Și a rugăciunea mea este, Doamne, nu doar du o ispită peste puterea structurii mele. Și Dumnezeu asta face. Și de asta mă rog, Doamne, nu mă pune într-o situație peste limitele mele. Mai bine du-mă într-o parte sau du-mă în alta, dar ajută-mă să îți rămân întotdeauna, în orice situație, să-ți rămân corect.
Da, mai ales acum, în prezent. Viitorul nu ne aparține. Da. Putem să mai discutăm despre acest subiect, dar încheiem aici. Oricum, mesajul este foarte încurajator și dacă aminteați dumneavoastră că martirii au un semn distinctiv în emisiunea anterioară și vom ști lucrul acesta, vedem aici în Scriptură că cei sigilați, 144.000, vor fi recunoscuți că sunt cu mine
oriunde
merg. Da. Și mi-amintesc și de un pasaj inspirat care face cumva o clasificare, nu neapărat în funcție de calitate, ci ca așezare.
Ca poziție.
A celor
mântuiți.
Patru
categorii.
Da. Îmi amintesc de trei. Primii sunt cei care...
Mari persecutori.
Primii sunt cei care și-au format un caracter desăvârșit în cele mai complicate situații. Al doua categorie sunt persecutorii și cei care au fost împotriva adevărului s-au convertit, iar a treia sunt martirii. A patra, nu mai știu...
Marea groată.
Așa. Și în contextul acesta vedem că cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu, au rămas în relație cu El pentru ca să fie pregătiți pentru momentul sigilării, sunt cel mai aproape de Dumnezeu, de Iisus Hristos, de Mielul. Domnul să ne ajute să fim între aceștia, dacă El va considera că e cel mai bine, așa? Vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această emisiune vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci să rămânem aproape de Dumnezeu și mai ales să dăm valoare fiecare clipe pe care o trăim din perspectiva veșniciei și a relației cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe curând!